Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi. Kane mu na výstřih roucha, jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky. Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Amen. Bratři a sestry, vítám vás srdečně na bohoslužbách poslední velikonoční neděle. Posaďme se nyní a zpíveme píseň číslo 482, píseň podle žalmu, který jsme právě slyšeli. Píseň číslo 482. Staňme nyní a pozdvihněme v modlitbě svá srdce. Všemohoucí Bože, ochránce všech, kdo v tebe doufají, jen tvou milostí jsme to, co jsme. Dej, prosíme, abychom porozuměli bohatství tvého milosrdenství. Učiň, ať mocí tvého ducha poznáváme dobré věci a ať o ně usilujeme ve tvé síle. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem Svatým žije a kráľuje na věky věku. Amen. A poslyšme nyní v pokoře srdce a pozornosti mysli slova proroků, jak jsou zapsána v knize Soudců v kapitole 6. verších 1. až 16. Poslyšme ta slova. Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midiánci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. Sotva, že Izrael zasel, přitáhli Midiánci s Amálekem a se syny východu a přepadali je. Položili se proti ním a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci, ani býka, ani osla, přitáhli vždy se svými stády a stany, přihnali se jako kobylky v takovém množství, že je nebylo možno spočítat ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midiánců úplně zbídačen. I upěli Izraelci k Hospodinu. Když Izraelci tak upěli k Hospodinu kvůli Midiáncům, poslal k ním proroka, aby jim řekl, toto praví Hospodin, Bůh Izraele, já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví. Vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem vám dal. Řekl jsem vám, já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v jejich zemi sídlíte. Ale vy jste mě neuposlechli. I přišel Hospodinu posel a posadil se v ovce pod posvátným stromem, který náležel Joášovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej, Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Gedeon mu odpověděl, dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy? Oniž nám vypravovali naši otcové. Říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta, ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a pravil, jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. On mu však namítl, dovol, prosím, panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit. Můj rod je Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Ale Hospodin mu řekl, protože já budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Amen. Tolik je slov proroků. Posaďme se a zpívejme společně píseň číslo 397. Píseň číslo 397. Postaňme nyní a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, tak, jak připadají na našem souvislém čtení na dnešní den a jak jsou zapsána v kapitole 1, verších 40. až 51. Poslyšme je pozorně. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl, ty jsi Šimon, syn Jonášů, budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr, což znamená řecky skála. Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu, následuj mě. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu, nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně, i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanael mu namítl, z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého? Filip odpoví, pojď a přesvědč se. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přikází a řekl o něm, hle, pravý Izraelec, v němž není lsti. Řekl mu Natanael, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi syn Boží. Ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, ty věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem, uvidíš věci daleko větší. A dodal, amen, amen pravím vám, uzvíte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Amen. Tolik je slov svatého evangelia, posaďme se. Sežeňte 12 lidí, kteří s vámi budou po 3 roky od rána do večera, kamkoliv sehnete, kteří s vámi budou vstávat i uléhat, jíst a pít. Od rána do večera, po 3 roky, kamkoliv sehnete. A nakonec pro vás budou, alespoň tedy na chvíli, na moment, připraveni i zemřít. Dokažte to. Dnešní příběh o povolání učedníků nevypadá vlastně nějak působivě, je to skoro jenom seznam jmén. Člověk by to skoro přeskočil. Jenomže daleko snáze se vám podaří napodobit jiný z Ježíšových činů. Daleko snáze uděláte něco jiného z Ježíšových činů, něco nápadnějšího, než právě toto povolání učedníků. Snáze seženete třeba 300 lidí do nějakého spolku, když na tom budete pracovat, seženete třeba 300 lidí, kteří se zaváží věnovat nějaké věci, třeba 2 hodiny týdně, něčemu, co pokládají za podstatné, za dobré, za důležité, třeba 2 hodiny týdně. 300 lidí budete mít v kartotéce. Ovšem jistě jste již někdy slyšeli stížnosti předáků, různých spolků, třeba nějakého rybářského nebo sportovního svazu, že se lidé málo zapojují, že jak si potřeba si jim připomínat. Tedy daleko snáze ne 300 lidí do nějakého spolku, ale snáze seženete 1000 lidí na náměstí. 1000 lidí na náměstí, kteří si tam poslechnou váš projev. A pravda, většinu z nich už nikdy neuvidíte. Přijdou jenom jednou, tam dostanete těch 1000 lidí. No ale alespoň tam museli dojít. Alespoň se museli zvednout bez ohledu na počasí a přijít tam poslechnout si vás. No a potom ještě snáze se dostanete na chvíli do televize a tam vás vidí a slyší třeba milion lidí. Konečně, skoro bych se vsadil, že i v tomto shromáždění bychom našli 20 lidi i víc, kteří byli někdy v televizi. Spousta lidí byla někdy v televizi. Ale aby vás viděli v televizi, tak na to už lidé nemusí ani nikam chodit a vy je neuvidíte už vůbec, nikoho z toho milionu. Aby vás viděli v televizi, tak si alespoň musí přijímač určitý čas pustit, aby vás tedy viděli. Na internetu potom si vaši myšlenku mohou lidé přečíst kdykoliv, stejně si tam kdykoliv můžou prohlédnout váš obrázek, třeba na cestě autobusem. Oslovit stovky lidí je tam tak daleko snazší, možné v podstatě pro kohokoliv z nás. Je snadné tam oslovit třeba 100 lidí, protože se to dělá nezávazným způsobem. Nijak to nezavazuje. Tím snazší je oslovit lidi, tím více jich jde oslovit, čím méně závazné to je. Když to oslovit 12, nebo jako dnes jsme slyšeli jenom o 6, oslovit 12 nebo jenom 6 lidí závazně je mnohonásobně těžší. To je něco úplně jiného, protože to zavazuje. Sehnat 6 lidí, natož 12, kteří nejsou vaši příbuzní, aby s vámi byli stále a šli tam, kam vy jdete, by se v praxi překvapivě ukázalo jako nemožný úkol. Řekl bych, že většina z nás, my všichni, bychom zjistili, že to je nemožné udělat to, co udělal Ježíš. Že by to prakticky nešlo. Nesehnali bychom prostě takovou družinu. To je hotová věc. Vlastně se musí z části zhroutit svět, nebo alespoň ho řád, aby běžný člověk takovou zkušenost získal. Sice být se 6 lidmi po několik let, od rána do večera, každý den, všude. Musí se sesypat všechno, skoro všechno, co znal, všechno to musí doznat změny, sice musí nastat válka. Ve válce člověk vstává i uléhá, společně jí a stále se pohybuje právě v té skupině 6 až 12 lidí. Odborně se tomu říká družstvo. Družstvo. Asi tak na těch 12 lidí člověk dohlédne v tom pochodovém tvaru, ty tak má stále kolem sebe, asi tolik se jich vejde k jednomu stolu, asi tolik se jich vejde do jednoho stanu v poli. Asi tak, těch 12, asi tak bývá veliká i skupina divožských lovců někde na savaně nebo v pralese. Člověk je stvořitelem podivně nastaven na život v takové malé skupině, jak si přednastaven, předpřipraven na život v takové malé skupině, aby v ní stále byl a přitom to za normální poměru nezažije. V životě spousty lidí taková chvíle nikdy nenastane, aby byli po několik let v takhle malé skupině od rána do večera, všude spolu. Ve většině životů lidí tohle vůbec nenastane. A přitom jsme na to nastaveni. Představme si, že bychom v životě neochutnali nic sladkého. Přesto jsme stvořeni tak, že dovedeme vnímat sladkou chuť. Ale nikdy v životě jsme nic sladkého neochutnali. A kdybychom pak ochutnali sladké úplně poprvé, bylo by to zcela opojné. Bylo by to skoro mimo naši kontrolu. Tak si chuť, na kterou jsem celou dobu čekal, nevěděl jsem, že je, a teď přišla. Stejně tak bývají lidé přes všechny hrůzy a strádání ve válkách opojeni právě touto zkušeností těsného společenství s dříve úplně neznámými lidmi. Je to pro ně opojné, podmanivé. A vracejí se pak k tomu ve svých vzpomínkách a v svých touhách. A na jednu stranu právě z té oddanosti ke skupině, ke kamarádům, se většina lidí nezastaví třeba před válečnými zločiny. A vysvětlují to později tak, že všichni šli a já jsem šel taky. Já jsem v tom nechtěl ty svoje lidi nechat. I když to byla špatná věc, ale byli jsme tam všichni. Jako dětem nám říkali, maminka nám říkala, a kdyby Standa, nebo babička, kdyby Standa skočil z okna, tak ty skočíš taky. Vtip je v tom, že právě ano. Právě, že ano. Kdyby Standa skočil z okna, tak skočím taky. Vtip je, je to tak těžko popsatelná blízkost, která má tu svoji hrozivou stránku. A na druhou stranu, když se třeba ve filmu někdo vrhne na granát, aby zachránil kamarády, to bývá v těch válečných filmech, my se na to koukáme a přijde nám to přehrané, že tohle je přece trošku moc. A přitom toto se ve skutečnosti děje docela často, to není řídký jev, že skutečně někdo právě skočí na granát, obětuje se, zemře za své přátelé. To se děje docela běžně i ve válkách, které probíhají právě teď. Už to má dvě strany. Když tedy Ježíš ustavuje to své družstvo, svou družinu apoštolů, spouští něco, zachází s něčím pro nás nepoznatelně silným a nebezpečným. Jenomže všechno, co je silné, je také nebezpečné. Nelze se dotknout něčeho silného a být přitom bezpečný. Láska muže a ženy je silná. A lidé také kvůli ní rozbíjejí rodiny, opouštějí děti, zrazují své přesvědčení a někdy ze žárlivosti zabíjejí. Všechno, co je všechno posvátné, je silné. Vše, co je svaté, je silné. A svědomím, že dělám svatou věc, je člověk schopen udělat cokoliv a ani u toho necítit žádné výčitky. A řeč o svatých věcech, jenom mluvit o svatých věcech, to je vždycky jenom docela malý kus od strašného rouhání, od provinění vůči Bohu. Doba, ve které žili apoštolové, si dosti podobně jako naše vlastní doba uvědomovala, co všechno by se mohlo stát, co všechno by ze silných věcí mohlo vejít. Řešila to stejně, jaksi z dobrých důvodů, a řešila to stejně, jak sami známe ze své vlastní doby. Raději se vyhnout všemu nebezpečnému, raději se vyhnout všemu silnému. Raději ani nevyslovovat Boží jméno, nebo se dotknout čehokoliv svatého, protože to může také skončit krvavou řeží. A skutečně může. A ovšem raději ani nemilovat. Spíše, jak si udělat nějakou dohodu, nějaké partnerství, raději s nikým nebýt příliš vážně spojen, protože zrada, tak ta pak může znamenat hroznou ránu. A jakože může. Jenže když se na svět díváme jenom takhle, když se zařídíme jenom podle tohohle, tak se pak nemůžeme divit, že už pak například moc neslyšíme, že by ku příkladu muž vyznal lásku ženě takovým způsobem, jako to vídáme ve starých filmech. Nebo že by byl někdo ochoten poprat se pro své přátele, jak se to dříve dělávalo. A ovšem ani za nás se nikdo moc prát nebude, tak daleko nezajde, protože je to moc nebezpečné. A je. Jenomže s nebezpečnými věcmi lze zacházet, pokud se k ním přiloží návod. To známe si ze silných strojů nebo od příbalových letáků silných léků. Se silnými věcmi jde zacházet, když mají návod. Když se ví, k čemu jsou a jak se s nimi má nakládat. U prvních opravdu silných vysavačů, které někdy na počátku našeho století dorazily na trh a si je konečně už opravdu vysávali, všiml jsem si, že v návodu tam bývala taková děsivá poznámka, něco v tom smyslu, nekoukejte za chodu do té roury, nebo vám to vycucne oko. Doteď si se při té představě otřesu, ale skutečně to tam bývalo napsáno. Ale stejně je to ostatně třeba z hlavní pušky. Do té se také nekouká. Do toho se také nikdy nekouká. Zkrátka, my nemáme jenom jedinou volbu. Buď bezpečný a ovšem mdlý, chudokrevný svět, anebo svět mocných věcí, na které ale jenom němně zíráme, a které nás jako propast vtahují. Společenství, blízkost, láska, svatost nejsou něčím, na co by šlo jenom němně zírat, čím by se člověk měl jenom nechat si vtahovat. Vezměme si ve všech obcích, ve všech městech naší země bývá tou nejkrásnější stavbou kostel. Skoro nikde není nic hezčího než kostel, nic víc, co by více si přitahovalo zrak člověka. No ale ani ten kostel není na to, aby tam jenom člověk němně zíral na oltář. Aby tam sám seděl v tichu. Kostel je tu na to, aby se v něm kázalo slovo. Aby se v něm sloužily svátosti. Je to dům pro modlitby. Má svůj cíl, svůj účel. A stejně tak vztah muže a ženy má pravidla a jasně rozdělené úkoly. Rodina má nějakou odpovědnost. Jak se ke všem silným věcem v tomto světě je přiložen návod. Slovo, které určuje jejich cíl a které říká, jak s nimi zacházet. To slovo skrze něž byly všechny věci stvořeny. To slovo je uprostřed společenství učedníků, které se právě zakládá. To slovo také objasňuje, proč je vlastně lidem dobře v malé skupině, v klupě, ve skupině 12. Kristus to ukazuje na Petrovi. Říká mu, ty jsi Šimon, syn Jonášů. Budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr, což se překládá skála. Šimon znamená Bůh vyslyšel. Když se podíváme do příběhu synů Izraelových, synů Jákobových, vidíme, že to jméno Bůh vyslyšel znamená vymodlené dítě. Dítě, na které se dlouho čekalo. A Kristus tu říká Petrovi, ano, všichni na tebe čekali, až se narodíš. Všichni se těšili, až přijdeš do světa. Narodil ses jako to vymodlené dítě. Ale k jakému cíli? K jakému cíli? Proč na tebe všichni čekali? Teď se to ukáže. Teď se to projeví. Teď se to ukáže, ty budeš jako skála, ty budeš opora pro druhé. Teď dojdeš svého cíle. Ty budeš opora druhých, ty budeš ten, o koho se druzí opřou, když už nebudou moci. Jonáš pak znamená hebrejsky holubice. Petr je holubičí syn, holubičí povaha. Být mírné povahy, upřímně, být mírné povahy se za normálních okolností jeví jako nevýhodné. Je to spíše handicap, není to ani nějak zvláště tak si přitažlivé. Hodnej, blbej, říkají si lidé sami u sebe. Avšak ve chvíli, kdy se stanete skálou, kdy se stanete oporou druhých, když jste skálou, oporou druhých, když jste tím, na koho se druzí mohou obrátit, náhle se velmi hodí být mírný a být trpělivý jako holubice. Protože s lidmi je třeba mít trpělivost. A když jste skála, která trvá, nemůžete jenom tak někoho poslat do háje, protože zrovna nemáte náladu. Musíte zde být pro lidi pořád. A tak v Ježíšových službách Petrova obdarování, to, s čím Petr přišel do světa, dochází svého cíle a svého smyslu. Tedy ta družina, ta tlupa, je pro lidi tak přitažlivým místem proto, že tam najednou každý skutečně je potřebný. Že tam najednou každý skutečně je nenahraditelný. Že na něm záleží. Že se tam uplatní a projeví dary, o kterých sám třeba ani netušil, že je má. Povolání prvních učedníků je završeno povoláním Natanaela. V něm se ozývají všechny oprávněné obavy, které už jsme zmínili. V něm se ozývá oprávněná skepse vůči tomu, kdo jak si by chtěl vytvořit tuto těsnou družinu, vůči tomu, kdo říká, pojď, následuj mě každý den od rána do večera, 3 roky. A Natanaelovi se ozývají oprávněné obavy. A to je jako kdo, ten z Nazareta, aby nám říkal, že jsme všichni na jedné lodi, že jsme v tom všichni společně, že se musíme semknout. Třeba se s nikým z Nazareta, Nazaret víceméně zůstává město darebáků, tak třeba se s někým z Nazareta semknout nechci. Třeba s vámi nechci být na jedné lodi. Ježíš vidí do srdce. Vidí, myslím, i to, že skepse, opatrnost vůči druhým nemusí vždycky pocházet z pýchy. Že si člověk druhých nemůže vážit, nemusí vždycky znamenat, že je pyšný. Snad to vychází i ze sebepoznání. Natanael je, myslím, tím, kdo vidí, chabá je moje doba, ovšem ani já za mnoho nestojím. To však neznamená, že bych proto musel každého poslechnout. A kdyby se Natanaela takovým tím obvyklým způsobem zeptali, a jaké tedy ty máš řešení, když se ti nelíbí to naše, řekl by jim, nevím, nemám řešení, ale to neznamená, že musím přijmout to vaše, které za nic nestojí. Ježíšovo, viděl jsem tě pod fíkem, které je záhadné a úmyslně záhadné, my nemůžeme úplně s jistotou říct, co to znamená. Přesto Ježíšovo, viděl jsem tě pod fíkem, se obvykle vykládá tak, že Ježíš viděl Natanaela při jeho modlitbě o samotě. Ježíš byl ten, kdo slyšel, když se Natanael úplně sám modlil. A my nevíme, jak se modlil, ale mohl říct si třeba, pane, kde je život? Protože co vidím kolem sebe, to život není. Nic kolem mě mě nepřesvědčuje. A přece bych život rád nalezl. Ne každá skepse je pýcha. A možná právě to Ježíš v Natanaelovi viděl, ale můžeme jenom hádat. Každopádně Ježíš pak Natanaelovi říká, že těm znám, že jsem poznal touhy tvé duše, že vím, k čemu jsi dobrý, že jsem řekl, viděl jsem tě pod fíkem. No, tak to je teprve začátek. Počkej, až uvidíš dílo, které konám. Dílo, na kterém sám budeš mít účast. Počkej, až sám v mém jménu budeš v užitku. Amen. A zpívejme nyní společně píseň číslo 484. Píseň číslo 484. Nebeský Otče, v tomto čase ti děkujeme, že jsi zachoval naši zemi i náš lid, že jsi nám daroval svobodu i pokoj ode všech nepřátel, od těch, kdo nás nenáviděli. Modlíme se v tuto chvíli za naši zemi a za naše lidi, za náš národ, aby jsi jim odpustil jejich nevěru a že tě opustili, aby se smiloval nad naším lidem, dal se mu poznat, aby si nám též zachoval všechny milosti, kterými si nás zahrnul, zejména mír a pokoj, aby si od nás vzdálil každou válku. Prosíme tě, aby si nám zachoval tu velikou hojnost a dostatek, který máme. Prosíme tě, pane, kéž tě všichni lidé poznají, ať celou zemi zaplní tvá sláva Kristu. Tobě děkujeme za životy všech, kdo za nás bojovali. Tobě děkujeme za životy všech, kdo za nás položili život. Zejména těch, kdo tak učinili ve víře v tebe a v tvého syna a kteří byli mnozí. Tebe prosíme za tvou církev po celém světě a zejména za naše pronásledované bratry a sestry, kteří trpí po Kristovo jméno. Prosíme tě, dej, aby si jim dal vytrvalost ve všech zkouškách. Prosíme, aby zkrátil čas jejich trápení a jejich zkoušky a dopřáli jim úlevy. Tebe prosíme, ať nám jsou všichni tví mučedníci a věrní vyznavači k povzbuzení, ať jsou nám příkladem a nikoli k zahanbení. Tebe prosíme, aby si nám dal moudrost a naučil nás počítat naše dny, abychom dobře naložili se svými životy s časem, který máme v tomto světě vyměřen. Tebe prosíme, aby si daroval pokoj našim rodinám, aby si dal svornost manželům, aby si dal porozumění mezi dětmi a rodiči. Aby jsi nám dal, abychom pamatovali na všechny staré i na každého člověka opuštěného. Tebe prosíme, abys ty sám byl vychovatelem našich dětí, abys ty sám byl oporou starších. Tebe prosíme, abys byl uzdravením nemocný, abys byl mocnou nadějí umírající. Tebe prosíme za všechny ty, kdo jsou na cestách, aby dorazili do cíle. Tebe prosíme za ty, kdo jsou ve vězení, aby nalezli pokání a svobodu v tvém synu. Tebe prosíme, aby si nám všem požehnal a vyslyšel naše slova, když k tobě voláme slovy tvého syna. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. A poslyšme již slova poslání, jak jsou pro nás zapsána v listě apoštola Pavla do Efezu v kapitole 3, verši 8 až 21. Nech nám jsou ta slova k povzbuzení a nech nás provázejí a přinášejí užitek. Apoštol píše, mě, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět, vždyť se to obrátí k vaší slávě.
Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit v příplnosti Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme, a co si dovedeme představit, jemu samému, buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši, po všechna pokolení, na věky věků. Amen. A přijměte požehnání. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nech vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. A závěrem zpívejme píseň číslo 485. 485.
Oh.